Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 70 ljudi poginulo u napadu gasom u Siriji, javljaju svetski mediji. Jedna osoba poginula, 6 vatrogasaca povređeno u požaru u Trumpovoj kuli u Njujorku. Bivši predsjednik Brazila Lula da Silva počeo služenje kazne zatvora od 12 godina. U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Pravoslavni hrišćani danas slave Uskrs. U Srbiji sunčano i toplo do 21 stepen. Nakon pregleda vesti čućete kako se u Srbiji proslavlja Uskrs.
Prema se bogati ručak, radujemo se, veselimo se s komšilukom, s jajima, menjamo, šaramo.
Volimo da se družimo za Vaskrs, velika su okupljanja i oko crkve i u crkvi, kažu da se valja na Vaskrs.
I most Radija Slobodna Evropa, u kom su Izabela Kisić iz Helsinškog odbora Srbije i Dragan Bursać, kolumnista iz Banja Luke, govorili i o tome da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik politički potreban predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Što se tiče Vučića, ja mislim da mu je Dodik potreban samo u jednom kontekstu, da zapravo Republika Srpska bude neka vrsta kompenzacije za Kosovo.
Kada nešto krene po zlu na Kosovu ili bilo gdje, onda se Dodik kao tableta za smirenje zove u te polu-reality, polu-političke emisije da bi eto umirio javno mnjenje u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spasioci i lekari saopštili su da je najmanje 70 ljudi poginulo u Siriji u navodnom napadu gasom u Dumi, posljednjem uporištu pobunjenika u istočnoj Guti, prenosi britanski BBC. Volonterske snage Beli šlemovi su na Twitteru objavile slike koje prikazuju tela ljudi kako leže u podrumima, a rečeno je da će broj poginulih verovatno biti veći. Još nema zvanične potvrde ovih navoda. Sirijska vlada je navode o hemijskom napadu okarakterisala kao izmišljene. Sjedinjene Američke Države rekle su da pomno prate veoma uznemirujući izveštaja da se Rusija, koja se bori na strani sirijske vlade, treba smatrati odgovornom ukoliko su korišćene smrtonosne hemikalije. SAD veruju da je najmanje 40 ljudi poginulo, ali da bi broj stradalih mogao da bude veći. Jedan muškarac je poginuo, a 6 vatrogasaca zadobilo lakše povrede u požaru na 50. spratu Trumpove kule u Njujorku, koji je brzo ugašen, javljaju svjetske agencije. Još nema informacije o uzroku požara. Vatrogasna služba tog grada navela je da širenje vatre zaustavljeno na 50. spratu, a da nijedan član porodice Trump nije bio u zgradi u vreme požara. Predsjednik SAD Donald Trump u vreme požara nalazio se u Vašingtonu, prenose mediji. Nekadašnji brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva stigao je u zatvor u Curitibi da bi počeo služenje kazne od 12 godina zatvora zbog korupcije, prenela je lokalna brazilska televizija. Ikona brazilske levice i favorit na predsjedničkim izborima u oktobru, sinoć je helikopterom stigao u zatvor pošto se nešto ranije u Sao Paulo predao policiji. Ispred zatvora se nalazilo više stotina njegovih protivnika koji su slavili. Uslovi Silvine predaje bili su dogovoreni u petak. On će u zatvoru boraviti u posebnoj ćeliji i bit će odvojen od ostalih zatvorenika. U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Birališta su otvorena u 6 sati, a približno 8,3 miliona Mađara moći će da glasa do 19 sati. Prema istraživanjima javnog mnjenja, na ovim izborima favorit je vladajuća stranka Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana, koji bi mogao da osvoji treći uzastopni mandat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pravoslavni hrišćani u Srbiji i u više od 60 zemalja sveta slave danas Uskrs. Ovaj hrišćanski praznik, koji simbolizuje vaskrsenje Hristova i pobedu života nad smrću, po julijanskom kalendaru slave Ruska, Srpska, Gruzinska, Konstantinopoljska, Grčka, Bugarska, Jerusalimska i druge pravoslavne crkve. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručuje vernicima u uskršnjoj poslanici da čuvaju i poštuju svetinju braka kao temelj porodice.
Čuvajte u ljubavi tajnu života koji je osvetio sam Bog. Iskrena vernost i uzajemno poštovanje neka krase svaku našu porodicu koja je domaća crkva.
A direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvovao je ponoćnoj uskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska na severu Kosova i poručio da će, kako je rekao, Srbija uvek biti u svoj narod na Kosovu i Metohiji. Đurić je prvi put na Kosovu nakon što su ga kosovske vlasti nedavno uhapsili i deportovali zbog, kako su navele, neprijavljenog ulaska na Kosovo. Naša Danica Gudurić zabeležila je kako se Uskrs proslavlja u jednoj porodici u Priboju.
Uskršnje jaje od jutra su na stolu u pribojskoj porodici Mlađenović. Svake godine jaja farbam na Veliki petak, priča domaćica Dragoslava Mlađenović.
I starački je dana što pamtimo i što znamo i sad po novom običaju i sve to ide lepo jedno sa drugim. Veliki petak farbamo jaja u lukovini, neke šarice stavljamo radi dece da oni to vole, da lepše izgleda. A u stvari lukovina je najzdravije i tako su naši stari radili. Oni nisu imali onda boja i šarica i sve, nego lukovina i travkice bile, uglavnom.
A koje travkice su najčešće uzimane?
Pa svakake, koje lepo izgledaju, da se stave uz jaja, da je lepša slika šara i sveže se. Pa se malo pritegne da on ostane lepo šara, gdje je travka. Sprema se bogati ručak, radujemo se, veselimo se, s komšilukom se s jajima menjamo, šaramo, tucamo.
Koga očekujete danas na ručku?
Pa svoju decu iskreno i na ručku. Eto, bliži neko koga imamo od rodbine bližeg da dođe, ali obično ručkovi su ko se beji.
Dragoslava kaže da joj pripremi svi pomažu, ali joj je najdrža pomoć unuke Eve.
Pa kada god joj nešto treba, ja pripomognem. Farbanju jaja, sakupljanju lištica za lukovinu, neke ja tehnike nove, poput dekupaža, to je sa salveticama i belancetom, pa onda mi to lepimo i tako pravimo šare na jajima.
A koliko tvoji drugari vole ovaj praznik?
Volimo da se družimo za Vaskrs, velika su okupljanja i oko crkve i u crkvi. Inače ovako se družimo, uveče izađemo, kažu da se valja na Vaskrs. O praznik je upravo zbog toga, a i to nas donekle usrećuje i čini da se još više spajamo. Ako su otišli van Priboja, dolaze, pa se onda viđamo, posle možda i duže vremena. Tako da to nam je donekle i možda najradosniji praznik pored Božića.
Svetlana Ivan Ivanović, kako kaže, ima sreću i privilegiju da proslavlja dva Uskrsa i dva Božića.
Pošto mi je mama katolkinja Hrvatske, da smo mi to proslavili sa mamom i tatom, deca, to sad ćemo i naša proslavimo, pa će oni doći kod nas. Mada mama farba jaja i za naš Uskrs, tako da imam privilegiju da slavim dva Uskrsa i dva Božića.
Naše sagovornice kažu da je najbitnije za Uskrs ofarbati jaja, da u porodici vlada sloga i zdravlje, a za ručak pripremiti prema mogućnostima, ali ne treba ni preterivati. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A čak 1125 evra sakupljeno je u Beogradu na prvoj aukciji uskršnjih jaja za žene žrtve nasilja. Članice udruženja HAIR, koje okuplja 140 žena i njihove dece, u ovoj humanitarnoj akciji ponudile su 13 drvenih jaja koja su za Uskrs oslikale žrtve nasilja. U simboličnom nadmetanju pred ovaj hrišćanski praznik, održanom u prostorijama opštine Stari Grad, sva šarena jaja otkupile su društvene odgovorne firme i građani. Najskuplje jaje prodato je za 100 evra. Ovom prilikom za naš program govorile su članice udruženja HAIR i učesnici aukcije.
Svako ko je zainteresovan, da licencira dovoljno da podigne ruku, 6.000 dinara, 8.000 dinara, 10.000 dinara drugi put. Jaje gospođe Mire Kitanović je otišlo u ruke firme Eden Garden za 10.000 dinara.
Nama materijalno znači svakako, ali nam je još bitnija pažnja ljudi.
Pa mislim da će uspjeti i svakako svaka akcija i ovaj, je dobrodošla i doprineće pomoći ženama. Ovo je mramorno jaje koje se dobio tako što se isecka lukovina, stavi se u gazu otprilike veličine 20x20 u sredinu i onda se zaveže, ovaj, ubaci se kuva, u to se ubaci plava boja i kuva se nekih sat do sat i po vremena sa 2-3 kašike sirćeta.
Prosto sam želeo da malo ulepšim praznike svima ovde. Želeo sam da pružim podršku svim ženama koje prolaze kroz to što, nažalost, prolaze i prosto da na ovaj način pokušamo da malo olakšamo položaj tih žena u društvu.
Za sad jako teško, ali uspevamo da im pružimo ono najosnovnije što se tiče od paketića, od školskog pribora, knjige, znači neki sport. Mi smo za sad imali jednu akciju, 36 žena su popravili zube koje su bile bez jednog zuba, tako da jako smo ponosni na naše udruženje i naše volontere koji se trude oko nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Gospođo Kisić, u posljednje vrijeme u Srbiji ne prođe ni jedan značajniji politički događaj bez Milorada Dodika. Čas drži govor u Aleksincu na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja Srbije, čas je u Zrenjaninu, a u Beogradu je bar jedan put nedeljno. I vrlo često se susreće sa Vučićem. Gospođo Kisić, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji?
Reklo bih da se on pojavljuje u Beogradu kad god hoće, javno govori bez ikakve najave, kao da ovde živi. Što se tiče Vučića, ja mislim da on zapravo može da koristi Dodika i da mu je Dodik potreban samo u jednom kontekstu, a to je kada dođe do rešenja statusa Kosova. Naime, Vučićevo okruženje veoma insistira na tome, a kad kažem okruženje, mislim na intelektualne elite, mislim na delove njegove stranke i delove vlade, da zapravo Republika Srpska bude neka vrsta kompenzacije za Kosovo kada dođe do tog konačnog statusa Kosova, a vidimo u kom pravcu će to ići.
Gospodine Bursać, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji i u Beogradu?
Prije svega, ako se ne varam, Dodik je državljanin Republike Srbije i mislim da je građanin Beograda. Naravno, to je u jednoj nakaradnoj politici moguće, on je ujedno i predstavnik bosanskih Srba. Međutim, mislim da se Dodik koristi u nekom narativu Srbije, po znacima navoda ovo trebate shvatiti, kao dobri dečko iz unutrašnjosti. Znači, Dodik je sav onaj nacionalizam, svu onu nacionalističku retoriku koju gospodin Vučić ne koristi u zadnje vrijeme, preuzeo na sebe Milorad Dodik. To je jedna stvar. A druga stvar je, zaista tu bi se složio sa vašom sagovornicom, negdje se Republika Srpska u tom narativu doživljava kao ekstenzija Srbije i pogotovo poslije zvaničnog priznanja Kosova od strane Republike Srbije, Republika Srpska će biti otprilike, kako oni to vole da kažu, zapadna srpska zemlja, onda će taj takozvani dobroćudni duh još više koristiti gospodinu Vučiću, a sada mu je dobar u propagandne svrhe jedne desne priče koja uvijek funkcioniše, jedne takozvane populističko-narodne priče koja itekako funkcioniše i negdje vidimo da je on, ajde da kažemo, jedna maskota koja zaista treba Vučiću i njegovom kompletnom tom sistemu, i on tu maskotu hrani sa jedne strane, ali opet nikako ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik i bukvalno i metaforički sahranio mnoge srpske vladare od Miloševića pa na ovamo, a uvijek je bio prisutan i sve vrijeme sve prisutan na toj sceni. Znači, njegova adaptivnost je velika. Koliko god misli da je to površni populizam, ispod toga se krije jedan teški pragmatizam koji sve ove decenije održava Dodika na vlasti.
Gospođo Kisić, koliko znam, Vučić se nikada nije ogradio od agresivnih nastupa Milorada Dodika. Dodik crta granice Velike Srbije, a često i u Vučićevom prisustvu govori da su Republika Srpska i Srbija jedno, negira Bosnu i Hercegovinu i najavljuje ujedinjenje Republike Srpske i Srbije. Kad novinari upitaju Vučića šta on misli o tome, on stalno ponavlja istu priču. Srbija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I na tome se onda se završi.
Za te formalne strane Vučić je jako oprezan u izjavama i on nikada ne daje konkretne komentare na Dodikove ispade o referendumu, o odcepljenju Republike Srpske i slično. Međutim, ja mislim da je taj odnos između Vučića i Dodika ipak nešto složeniji. Mislim da oni nisu bliski, da je recimo Dodik lično bliski, da je Dodik bio mnogo bliži recimo čak i predsjedniku Borisu Tadiću, a da ne govorim predsjedniku predsjedniku Tomislavu Nikoliću, koji je još uvijek aktivan na političkoj sceni Srbije. Ja čak mislim da je Dodik i izvesna pretnja Vučiću. Naime, ako je neko pod uticajem ruskog faktora na Balkanu, to je Milorad Dodik. I mislim da zapravo svojim čestim susretima sa Putinom Dodik zapravo šalje poruku Vučiću, kao recimo nedavno smo imali i ovaj incident sa Putinovim bajkerima koji su prošli Balkanom i došli do Republike Srpske sa tom porukom Ruski Balkan. I recimo Dodikova poseta Rusiji i susret sa Putinom uoči referenduma. Tako da mislim da taj odnos treba posmatrati i u kontekstu nekih geostrateških ciljeva i politika na Balkanu.
Gospodine Bursać, po vama, zašto se Vučić nije nikada ogradio ni od najagresivnijih izjava Milorada Dodika kad direktno pred njim govori ujedinče se Republika Srpska i Srbija, a Vučić se pravi da to ne čuje?
Pa mogu lakonski odgovoriti kontrapitanjem zašto bi se ogradio, a preciznije nikada eksplicitno sa Zapada nije izvršen pritisak na Vučića da se na taj način direktno ogradio Dodika, pogotovo kada Dodik pored njega daje takve izjave od separatizma Republike Srpske pa do totalno rusofilskih proputinovskih izjava. Nigdje eksplicitno nije traženo gospodina Vučića da se ogradi, što na neki način gospodin Vučić itekako koristi, a s druge strane daje se ogroman manevarski prostor, prije svega medijski manevarski prostor Dodiku da govori kad hoće i šta god hoće, kada je u paru sa Vučićem. Međutim, kada je Dodik na samo, recimo, jedan na jedan sa novinarima, vidjet ćete da u dva dana da dva potpuno različita intervjua, recimo za jednu internacionalnu stanicu, N1 ili CNN, sa jedne strane i s druge strane za lokalni RTRS. Kada slušate RTRS, vi čujete čovjeka koji je spreman, naravno, na riječima doslovno sutra barikade da podiže za samostalnu Republiku Srpsku, a kada čujete za jednu veliku svjetsku franšizu njegov intervju, to je jedna posve druga priča. Tako da i Milorada Dodika treba gledati sa više strana. On govori ono što prije svega narod želi da čuje i prije svega ono što ga održava na vlasti. Tako da i njegova pro-putinovska priča je priča ovoga trena, priča ovog trenutka, priča geostrateških odnosa i priča nacionalističkih srpskih ušiju koji žele da čuju to što žele da čuju. I nada sve ta priča nije nikako sankcionisana, čak ni u Bosni i Hercegovini, osim nekih izjava američke ambasade, vi nemate bilo kakvih sankcija, a pogotovo ne u Srbiji, on u Srbiji drag i poznat sve navoda, dobroćudan gost iz unutrašnjosti koji je to malo tu, malo tamo. Prilike vi tu ne znate kome PR kada pogledate pres konferenciju. Gospodin Vučić je veliku dušu da neke novce Republike Srpskoj, gospodin Dodik mu zahvaljuje, traži još novaca, pokušava ugurati sebe u tu priču Republika Srpska Kosovo, onda se oni smješkaju i vi vidite da je to jedna stabilokratija, što bi rekao Florian Biber, koja očigledno pretjerano ne smeta Zapadu. Stanje je takvo da mi nismo vidjeli eksplicitno razdvajanje, preciznije traženje razdvajanje mišljenja gospodina Vučića u odnosu na gospodina Dodika, stavove gospodina Dodika i prije svega izjave gospodina Dodika.
Gospođo Kisić.
Zapravo i sam Vučić je populista i nacionalista u suštini i on bi zaista morao da se odrekne i sopstvene politike iz 90-ih. On to nikada eksplicitno nije uradio, niti ja mislim od njega je moguće očekivati da tako nešto eksplicitno uradi.
Gospodine Bursać, zanimljivo je da je Vučić spreman i da govori neistine da bi podigao Dodikov rejting. Evo jedan primjer. On je nedavno rekao da je Sarajevo tražilo od beogradskih vlasti da privedu Dodiga, to jest da ga uhapse, a u stvari radilo se o zahtevu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da se provere financijske transakcije Milorada Dodika u vezi sa kupovinom vile na Dedinju. Beograd nikada nije odgovorio na taj zahtev, a onda je Vučić izmislio hapšenje da bi mu podigao rejting.
On je tu ubrao i tako puno političkih poena od srpskih nacionalista sa obe strane Drine kao zaštitnik Milorada Dodika. Međutim, ja bi se osvrnuo na jednu činjenicu koja je onako paradoksalno. Pogledajte, Vučić je čovjek, njegova prošlost je takva kako je danas stremi Milorad Dodik. A prošlost Milorada Dodika je takva da njoj stremi Aleksandar Vučić. Govorimo naravno u grubo, ali govorimo o nekoj političkoj prošlosti. Ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik bio poznat na navode Dašeg svježeg demokratskog vjetra, kako ga zvaše Madeleine Albright, pa je postao rusofil, pa je postao ultranacionalista. S druge strane, svi znamo put Aleksandra Vučića i negdje im se tu karijere krštaju i dobro su ukrštene.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Sagovornici su Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, izgleda da se Vučić uoči oktobarskih izbora veoma i potpuno stavio na stranu Milorada Dodika, što nije uradio prilikom izbora 2014. godine. Evo recimo, on je rekao da očekuje velike pritiske na Dodika tokom izbora i dodao: ne bih mu bio u koži, kroz šta će morati da prođe i šta sve da izdrži. Znači, on sad njega unapred žali što će neko da ga kritikuje u predizbornoj kampanji.
Da, zaista ste u pravu. Gospodin Dodik do ovih izbora nije nikada imao eksplicitnu podršku Aleksandra Vučića. On je po nekim drugim sistema srbijanskim, pod nekim drugim garniturama, prije svega Demokratske stranke, imao beskup pogovornu podršku. Stvar je sledeća: opozicija u Republici Srpskoj ne postoji. I to treba opet da ponovim, ne postoji. Znači, postoje neki fragmenti nekadašnjih partija koji su baštinove, ne znam, nasljeđe ili ratnih zločinaca ili nasljeđe rata, koji su između sebe usitnili, umrvili i do neprepoznavanja gotovo su nestali, a onda je većina ljudi potentni politički, šta god to značilo, prešla naravno Dodikov SNSD, tako da sad ovo što postoji u Republici Srpskoj, a naziva se opozicija, slobodno se može reći da je na nivou zavičajnih udruženja i infrastrukturno i što se tiče novčane moći, što se tiče utjecaja. Osim nekih opština koje drži opozicija na nivou Republike Srpske, ono zaista, kako sada stvari stoje, ako se nešto ne desi epohalno, a epohalne stvari se rijetko dešavaju, ona nema tu šta da traži.
Gospođo Kisić, po vama, zašto se Vučić u oči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, ja mislim već je uveliko kampanja traje u Bosni i Hercegovini, zašto se totalno i potpuno stavio na stranu Milorada Dodika?
Pa pretpostavljam da očekuje pobedu Milorada Dodika i da se prosto oni uzajamno pomažu i uzajamno podržavaju. Vučić vrlo dobro razume ko je najmoćniji čovjek u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, i ko zapravo ima neku drugu podršku koja Vučiću može da bude i pretnja. Tu pre svega mislim na tu rusku podršku i mislim da je on prosto prinuđen da održava dobre odnose sa Miloradom Dodikom.
Gospodin,
i da zapravo je uvek Dodik taj koji, odnosno Rusija preko Dodika, šalje poruke Vučiću.
Gospodine Bursać, mislite li i vi da Rusija preko Dodika šalje poruke Vučiću, ovo što kaže gospodin Kisić?
Pa mislim da je trenutno gospodin Milorad Dodik jedini emisar, jedina baza za Rusiju u bilo kom smislu u Srpskom nacionalnom korpusu. Uzmite obzira da sve te separatističke nepriznate teritorije poput Abhaze i Južne Osetije i njihovi predstavnici su gotovo pa redovni gosti u Banja Luci. To su ljudi koji su instruirani od režima Putinovog, koji su postavljeni tako u te neke gubernije koje niko na svijetu nije priznao. Ti ljudi su viđeni kod gospodina Dodika i ti ljudi na neki način, ne na neki, nego na doslovan način govore da uticaj Putinov je takav i doseže do Banja Luke. Ne toliko do Beograda ili ne toliko vidljivo do Beograda, ali u svakom slučaju, znate, u razgovoru sa gospodinom Vučićem, koliko je stani pani, Milorad Dodik uvijek može izvući kartu na kojoj je poster Vladimira Putina, na kojoj je ta ikonografija, ne znam, tih žmukova noćnih, kako se zovu, na kojoj je ikonografija, ne znam, od Osetije dole do anektiranog Krima, i na kraju kraja ta priča odgovara gospodinu Dodiku, i on se počesto sastaje sa Putinom, jednim od najmoćnijih ljudi na svijetu, šta god mi misli o njemu trenutno, tako da on jeste emisar Putinov, pa gotovo direktni.
Pa jeste, gospođo Kisić, evo što kaže gospodin Bursać, zaista to da Putin je do sada jedno koliko, tri puta primio Dodika, koji je faktički jedan provincijski šef. On je ni šef države, on je šef jedne regije.
Upravo tako, mi bismo mogli reći jedan provincijalni lider, mislim, i Balkan je mali, a kamoli nekakav entitet u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu Republika Srpska jeste danas ključ preko koga Rusija utiče na destabilizaciju Balkana i pokušava da odvrati Balkan od euroatlantskih integracija. Naime, naredne 2-3 godine biće ključne za opredeljenje Srbije. Srbije. I ja verujem da će Rusija u tom periodu pokušavati da izvuče maksimum. Ona ima svoje ljude u vladi Srbije i to je pre svega Dačić, ministar spoljnih poslova, a drugi čovjek jeste Dodik koji je upravo najverniji Rusiji u ovom momentu. I neke poruke koje se šalju iz Republike Srpske, susreti sa ultradesničarskim organizacijama kao što je Srpska čast iz Niša, naoružavanje policije automatskim cevima u Republici Srpskoj i dolazak Putinovih bajkera noćnih vukova, kako se već zovu, su izuzetno opasne poruke i pretnja čitavom Balkanu.
Gospođo Kisić, vi ste rekli na početku da je Dodik pre svega potreban Vučiću da bi u vreme kada on mora da donese teške odluke o Kosovu na neki način poslao poruku da će gubitak Kosova biti kompenziran dobitkom Republike Srpske. Mislite li da je to glavno zašto je Dodik potreban Vučiću, da pokrije tu stvar oko Kosova?
Da, apsolutno. Mislim da je to glavna funkcija Dodika, zato što su veoma jaki pritisci da se kosovsko pitanje rešava kao srpsko pitanje na Balkanu i to smo čuli tokom unutrašnjeg dijaloga i da se povezuje sa Republikom Srpskom. To dolazi i iz redova vlasti, nešto tako je pominjao i ministar Vulin, koji je također jedan od glasnogovornika nacionalističke struje na Balkanu. Taj stav je veoma prisutan i u akademskim krugovima, taj stav smo čuli i u Akademiji nauka, prisutan je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to izgovaraju i neki analitičari koji su bliski vlasti, kao i mediji koji su pod kontrolom Vučića. I mislim da se u tom smislu Republika Srpska i dalje doživljava kao ratni plen iz 90-ih i nešto što pripada Srbiji.
Gospodine Bursać, mislite li vi da Vučić preko Dodika, odnosno zbližavanjem sa Dodikom, podrškom Dodiku, šalje poruku da će Republika Srpska biti kompenzacija za gubitak Kosova?
Apsolutno. Naravno, to je nesuvislo u kontekstu realnosti, ali jedina suvisla poruka u kontekstu politike gospodina Vučića. Kada nešto krene po zlu na Kosovu ili bilo gdje, onda se Dodik kao tableta za smirenje zove u te polu-reality, polu-političke emisije u Srbiji, da bi eto umirio javno mnjenje u Srbiji, jer znate kako još uvijek imate taj vojni i ratni narativ da je Republika Srpska zaostavština srpske vojske u Srbiji i srpske vojske u Bosni i Hercegovini, da je to zaista ratni plijen Republike Srbije koji na neki način, a Boga mi na neki možda i veći način u budućnosti kako nacionalisti planiraju da će pripasti Republici Srbiji. Danas bila jedna zanimljiva izjava baš na presici povodom ovih mitskih 5 miliona koje kao Vučić daje kao Dodiku, gdje on zaprijetio građanima Niša koji se sa pravom bune otkud pravo državi da uzme gradu aerodrom, gdje je rekao pa dobro ako vi nećete tih 20-30 miliona ne znam čega eura, mislim da je pomenuo, mi ćemo odmah ove sekunde te pare preusmjeriti i napraviti autoput do Bijeljine. Gdje već vidite da se prave fizičke ekstenzije. Bijeljina u domenu, ajde da kažemo, prosječnog Srbina u Srbiji više nije grad u Bosni i Hercegovini, pogotovo grad koji je etnički očišćen od strane Arkanovaca. Ne, Bijeljina je tu negdje i samo treba put jednako kao do Niša i vi ste u istoj državi. I to je taj narativ koji gospodin Vučić lagano preuzima, koji naravno Dodiku odgovara i kaže vam gdje već vidite to kao ako ne može do Niša, put ili šta god može do Bijeljine. Gdje je Bijeljina maltene sasvim dio Srbije, što je onako užasavajuće i čudi me da apsolutno niko nije reagovao na tu izjavu Vučićevu, koji onako je to može kad mu se čefne da gradi put do Bijeljine, kao da je Bijeljina Ljig, Srljig ili neka okolina Beograda, a ne grad u drugoj državi.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kisić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala vama i vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
70 ljudi poginulo u napadu gasom u Siriji, jedna osoba poginula, 6 vatrogasaca povređeno u požaru u Trumpovoj kuli u Njujorku. Bivši predsjednik Brazila Lula da Silva počeo služenje kazne zatvora od 12 godina. U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Pravoslavni hrišćani danas slave Uskrs. U Srbiji sunčano i toplo do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.